Suntem în Evanghelia după Marcu și duminica trecută ne-am uitat la versetele acestea din capitolul 8, versetele 10 la 13 și am încercat să răspundem la întrebarea ce se întâmplă atunci când îi cer lui Dumnezeu un semn. Întrebarea este izvorâtă din confruntarea pe care Domnul Iisus a avut-o în vremea aceea cu fariseii și saducheii care au venit la el să-i ceară un semn din cer, pentru că îi puneau la îndoială divinitatea și autoritatea de a da învățătură și de a face lucrările pe care le făcea. Și fariseii și saducheii au spus: am vrea să ne demonstrezi că ai această autoritate și că ești cine pretinzi că ești, dându-ne un semn din cer, așa cum îl așteptăm noi. Domnul Iisus nu le-a răspuns, satisfăcând cererea lor. Le-a spus: nu veți primi semnul pe care îl vreți voi, dar veți primi un semn. Semnul prorocului Iona. Pornind de la această confruntare a Domnului Iisus cu fariseii și saducheii, ne-am întrebat ce sunt semnele. Și am văzut că sunt manifestări supranaturale aici în lumea noastră care arată spre lumea cealaltă. Sunt intervenții deosebite aici și arată înspre lumea cealaltă. Rolul semnelor în Biblie a fost să demonstreze, să certifice divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos, să demonstreze autoritatea apostolică și să valideze sau să demonstreze faptul că Evanghelia este de origine divină. Scopul semnelor n-a fost să satisfacă dorințe personale sau curiozități personale. Ele au fost date de Dumnezeu în suveranitatea Lui, în înțelepciunea Lui, cu scopul acesta de a atesta divinitatea Domnului, autoritatea apostolică, oameni speciali aleși de Dumnezeu, prin care să fie transmisă învățătura bisericii ca temelia credinței, și a fost dat semnul ca să autentifice divinitatea, originea divină a Evangheliei. Ne-am întrebat cine poate să facă semne. Și am văzut din Scripturi că semne, manifestări supranaturale, poate să facă Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, îngerii și oamenii aleși de Dumnezeu special pentru aceste lucrări, cum au fost apostolii și oamenii Vechiului Testament aleși de Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că semne, și încă semne mari, poate să facă și diavolul și slujitorii lui. Am văzut vrăjitorii din Egipt în vremea lui Moise făcând și ei minuni. Am văzut că în vremea din urmă ne avertizează Biblia că Anticrist și Satana, prin acest slujitor al lui, va face mari semne, că se vor ridica proroci mincinoși și Hristoși mincinoși, care să facă lucrări atât de miraculoase încât să îi înșele, dacă va fi cu putință, și pe membrii Bisericii Emanuel. Și pe membrii bisericii tale din care ai venit sau în care te închini. Este această posibilitate ca diavolul, în spațiul și libertatea lăsată de Dumnezeu, să facă aceste minuni în așa fel încât să înșele oamenii. De aceea ne întrebăm astăzi: câți dintre noi în momente deosebite din viață am dorit un semn? Ești în fața unei decizii. Urmează să se întâmple ceva. Și nu știi ce decizie să iei. Ești frământat. E o zbatere lăuntrică. Și ai vrea să primești un semn ca să ai certitudinea că direcția aceea este bună și nu cealaltă. Oare dacă cer un semn, cine îmi va răspunde la semnul acela? Îmi va răspunde Dumnezeu sau răspunde cel rău? Oare semnul acela este un semn adevărat sau unul înșelător? V-am dat exemplul acelui băiat care, prieten fiind în amiciție cu o fată, a început să dezvolte sentimente față de fata respectivă și în frământarea lui, dacă să-i ceară prietenie sau nu, dacă e voia lui Dumnezeu, i-a cerut lui Dumnezeu un semn. Și a zis, dacă în următoarele zile, în timp ce călătoresc cu mașina, îmi iese în față un cerb, atunci este voia ta să-i cer prietenie și să mă căsătoresc cu ea. Și uimitor, după câteva zile, i-a ieșit un cerb în față, unde nu se aștepta. A oprit mașina. S-a dat jos să vadă că e adevărat, nu e iluzie. Și plin de bucurie că Dumnezeu i-a răspuns și i-a dat semn, s-a dus să-i ceară fetei prietenia în vederea căsătoriei. Și fata a fost șocată. Fata a fost șocată și a spus, n-am niciun fel de sentimente față de tine. N-am niciun fel de gând în direcția aceea. Îmi pare rău că ai interpretat relația noastră de amiciție care merge în direcția aceea. Și dacă asta e ce ai înțeles, va trebui să distanțăm relația. Băiatul a fost dărâmat în credința lui. I s-au prăbușit visele. A cerut un semn. De ce l-a înșelat Dumnezeu? De ce i-a dat un semn dacă nu era voia lui? Altădată, o fată frământată în ideea aceasta, dacă Dumnezeu îi scoate în față un băiat cu care să căsătorească, a spus următorul lucru. Mă duc la biserică și în duminica aceasta slujesc. Și dacă cineva mă salută pe Facebook, e voia lui Dumnezeu ca băiatul acela să-mi fie prieten. Ce ziceți? Altcineva voia să înceapă o afacere și a zis, dacă e voia lui Dumnezeu să încep afacerea aceea, îi cer lui Dumnezeu ca mâine la prânz să plouă timp de un ceas. Și mâine zi a plouat un ceas. A început afacerea și a dat faliment. Oare dacă îi cer lui Dumnezeu un semn, îmi răspunde Dumnezeu la semnul acela? Sau îmi răspunde altcineva? Așa că în momentele care urmează, ne vom uita la câteva aspecte, răspunzând la întrebarea, de ce cer oamenii semne de la Dumnezeu? De ce cer oamenii semne de la Dumnezeu? Motivul numărul unu, știți care este? Din curiozitate. Oamenii îi cer semne lui Dumnezeu din curiozitate. Noi oamenii suntem deosebit de curioși. Am vrea să știm ce se va întâmpla mâine și poi mâine. Am vrea să avem răspuns la gândurile noastre, la frământările noastre, la temerile noastre, la îngrijorările noastre. De aceea, pentru că oamenii ar vrea să afle răspuns la curiozități și la temeri și frământări, de aceea este atât de ușor ca omenirea să fie înșelată cu horoscopul și cu toate celelalte metode de a prezice viitorul. De aceea apelează românii în fiecare dimineață la horoscop. De curios să vadă ce o să li se întâmple astăzi. Dar numai oamenii nepocăiți, neîntoși la Dumnezeu sunt curioși. Și noi suntem curioși. În Matei capitolul 24, Domnul Iisus era cu ucenicii pe muntele Măslinilor și a șezut jos. Ucenicii lui au venit la el, la o parte și au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale. O curiozitate deosebită a ucenicilor, să știe ei exact care va fi semnul. Și Domnul Iisus le spune cum va evolua lumea și cum va merge istoria Israelului și dă o serie întreagă de învățături cu privire la vremea în care va veni necazul peste Israel, peste Ierusalim, peste templu și vremea necazurilor peste pământul acesta. Dar nu le dă exact un fel de foaie de parcurs a lucrurilor ca să bifeze ei. Credeți că au fost mulțumiți cu toate aceste învățături ale Domnului din Matei 24? În Fapte 1, după învierea Domnului, au 40 de zile ocazia să stea de vorbă cu Domnul și le-a vorbit despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Care a fost întrebarea ucenicilor? Doamne, în vremea de acum, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Curiozitatea aceasta a lor și a noastră. Și Domnul Iisus spune, nu este treaba voastră să știți vremurile sau, soracele, voi aveți altă lucrare de făcut. Ci voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul a spus, problema voastră nu este să vă satisfaceți curiozitățile escatologice, responsabilitatea voastră este să duceți Evanghelia până la marginile pământului. Din curiozitate. Și pentru că suntem curioși, uneori putem cădea în capcana aceasta. Al doilea motiv pentru care oamenii cer semne de la Dumnezeu este interesul personal. Am un interes personal. Fie de relație, fie de afacere, fie de sănătate, fie de altă natură, am un interes personal și aș vrea să știu dacă Dumnezeu îmi va împlini interesul meu personal. Aș vrea să aflu din lumea de dincolo. Și aș vrea să-i pun lui Dumnezeu un semn ca să am această certitudine că dorințele mele, interesul meu personal, va fi împlinit. Planurile și dorințele mele. Probabil că una dintre cele mai clare ilustrații în sensul acesta este din viața regelui Ahab, când s-a pregătit să meargă la război împotriva Ramotului din Galad și l-a luat și pe Iosafat cu el și a chemat toți prorocii din împărăție, din regat, ca să-i întrebe ce semn au din partea cealaltă, din lumea de dincolo. Că era interesul lui să știe dacă războiul acela va fi câștigat de el sau nu. Și după ce toți prorocii lui îi prorocesc să meargă și unul chiar își pune niște coarne de fier în cap și spune așa va nimici Dumnezeu cetatea vrăjmașilor și dau toate asigurările, Iosafat, împăratul lui Iuda, nu-i liniște și întreabă, nu mai e pe nimeni? Și împăratul spune, mai e unul aici. Dar niciodată nu-mi vestește nimica bun. Și Iosafat spune, cheamă-l și pe el. Și dacă trimit o delegație și delegația spune, auzi, împăratul vrea să audă ce îi place. Toți i-au spus ceea ce își dorește. Să fie și cuvântul tău ca al lor. Spune și tu ce îți place. Și pentru că am vrea să se întâmple ce ne place, punem semne și le punem în așa fel încât semnele acelea să ne dea o certitudine că Dumnezeu și-a pus ștampila pe ceea ce vrem noi. Știți care este problema fundamentală aici? Dumnezeu nu ne-a creat pentru interesele noastre, ci ne-a creat pentru slava Lui. Și când ne ducem la Dumnezeu și spunem, Doamne, vreau ca Tu să fii acum agentul meu de rezolvat taine și secrete, astea sunt dorințele mele, planurile mele și acum datoria Ta este să mi le satisfaci. Se schimbă raportul. Eu sunt cel care dau ordinele și ele execută. Și cer lui Dumnezeu să facă asistență spirituală la cerere. Și este o profundă insultă la adresa suveranității lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu m-a creat ca să caut voia Lui, nu voia mea. Și când mă rog să spun, Doamne, facă-se voia Ta. Și eu mă duc să-i spun, Doamne, vreau să se facă voia mea și pun semnul. Interes personal. Al treilea motiv pentru care oamenii pun semne și cer semne este credință mică sau credință slabă. Oameni care au credință slabă și într-un moment sau altul. Fiecare dintre noi poate ajunge într-o stare de îndoială, să ne slăbească credința. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, îl vedem pe Moise atunci când Dumnezeu îl cheamă în Exod, ca să meargă să elibereze poporul lui Israel. Moise are o credință atât de slabă încât pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu. Și îi spune lui Dumnezeu, degeaba mă trimiți, pentru că ceea ce spui tu nu se va întâmpla, nimeni nu o să mă creadă. Degeaba mă duc că nu mă vor crede că tu m-ai trimis. Pentru Moise, cuvintele lui Dumnezeu nu sunt îndeajuns. Dumnezeu se uită la credința lui slabă și îi dă semne. Lepra și toiagul cu șarpele îi dă semne ca să meargă. Știți ce spune Moise după ce primește și semnele acestea? Trimite pe cine vrei. Eu tot nu mă duc. După ce a cerut semnele, credința slabă nu este vindecată cu semne. Rețineți, vă rog. Credința slabă nu este vindecată cu semne. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Doar când aud cuvântul lui Dumnezeu se întărește credința. Semnele sunt manifestări care îmi dau o anumită confirmare, dar semnele nu nasc credință. În pilda bogatului și Lazar, Domnul Iisus ne explică ceva ce ține de acest aspect. Când omul acesta bogat a ajuns în iad, îi cere lui Avram să trimită acasă, că mai am 4 frați, să le adeverească aceste lucruri. Trimite-le un semn din lumea de dincolo. Și Avram spune, au pe Moise și pe proroci. Și el spune, nu, părinte Avrame, frații mei nu cred Scriptura, nu dau mare lucru pe Scriptură. Dacă ar învia cineva din morți, atunci vor crede. Știți ce spune cuvântul? Cine nu crede Scriptura, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu va crede. Credința slabă este îndreptată înspre cererea lui Dumnezeu semne. Întoarceți-vă, rog, la Judecători, capitolul 6 și 7. Știți pe cine avem acolo? Îl avem pe Gedeon, care a primit din partea lui Dumnezeu cuvântul. I-a vorbit Dumnezeu. S-a manifestat Dumnezeu în prezența lui în momentul în care jertfa a fost consumată de foc căzut din cer, prin toiagul care s-a atins de jertfa aceea. Dar Gedeon i-a zis lui Dumnezeu, dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, iată, voi pune un val de lână în arie, dacă numai lâna va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Doamne, pun un val de lână. Și dacă mâine dimineață toată lâna aceasta este îmbibată de apă și pământul în jur este uscat, am înțeles că e voia ta. Ce s-a întâmplat așa? În ziua următoare, el s-a sculat dis de dimineață, a stors lâna și a scos roa din ea, care a dat un pahar plin de apă. Și ce a zis Gedeon? În sfârșit, semnul acesta m-a convins. Așa a zis. A zis, semnul ăsta nu-i prea convingător. Mi-ar mai trebui unul. Și îi spune, Doamne, să nu te mânii împotriva mea. Să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna, numai lâna să rămână uscată și tot pământul să se acopere de rouă. Doamne, mai vreau un semn. Înțelegeți că atunci când mergem pe această logică a semnelor, niciodată nu avem suficiente semne ca să nu mai vrem încă unul. Citim istoria lui Gedeon și chiar în noaptea în care trebuia să înceapă lupta, încă mai are îndoieli. Și încă Dumnezeu îi mai dă o confirmare. Dar e credință slabă. Până când ascultă cuvântul lui Dumnezeu și împlinește cuvântul. Și constată că pe măsură ce împlinește cuvântul, Dumnezeu își onorează cuvântul în toate detaliile. Poate că un alt exemplu care se apropie mai mult de noi, că ni se pare că exemplul lui Gedeon e prea departe, nu suntem în război cu madianiții, nu suntem în faza în care mâine dimineață să strigăm sabia mea și a lui Dumnezeu, este Ioan Botezătorul. În Evanghelia după Matei, în capitolul 11, Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe un altul? Cine a strigat pe malul Iordanului, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Cine a auzit pe malul Iordanului glasul din cer, acesta este fiul meu, prea iubit de el, să ascultați? Acum este în vreme de încercare. Este în închisoare. Și ajunge într-un moment de cumpănă. Dacă El este Mesia, de ce putrezesc eu aici? De ce nu instaurează împărăția lui Dumnezeu și să ia cu năvală tot? Așa că trimite ucenicii să-L întrebe: spune-mi adevărul. Tu ești sau nu ești tu? Mă pot bizui pe tine sau nu mă pot bizui pe tine? Pot să am încredere în tine sau trebuie să aștept pe altul? Ce răspunde Domnul? Duceți-vă la Ioan și spuneți-i: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și așa mai departe, și săracilor le se provădește Evanghelia. Și noi zicem, dar ce răspuns e ăsta? Este răspunsul din Isaia, capitolul 35, versetele 4 la 6. Duceți-vă și spuneți lui Ioan, întoarce-te din nou la Scriptură. Caută răspunsul în Scriptură, se împlinește Scriptura. Când credința e slabă, vindecarea slăbiciunii credinței noastre este întoarcerea la cuvânt, nu cererea de semne. În momentul în care alergăm după semne, și este vremea în care oamenii pe plan mondial aleargă bezmetici după semne și semne. Oamenii aleargă la proroci, la vindecători, la făcători de minuni și nu la Scriptură. Am mai afirmat și repet. Unde sunt marii vindecători în vremea de acum? Unde sunt aia care spunea, trimite-mi plicul cu bani și mă rog la televizor pentru tine și te vindec? I-ați văzut, nu? Vă uitați la asemenea emisiuni și vin alții și spun, mă rog pentru tine, pune tu mâna unde te doare și eu mă rog și te vindec. De ce nu merg la spitalul COVID? De ce nu merg la cei care se zbat între viață și moarte și nu mai știu dacă pot trage următoarea gură de aer? Unde sunt? I-ați văzut? Înțelegeți? Înțelegeți că făgăduielile acelea lor sunt înșelătoare? Cu aceeași întrebare, unde sunt moaștele făcătoare de minuni? Unde sunt icoanele făcătoare de minuni? Unde sunt acești proroci care ne făgăduiesc că ei rezolvă toate? Înțelegeți că Dumnezeu a dus judecata peste toate aceste lucruri ca să ne întoarcem la Scriptură? Amin! Frați și surori, când inima este împietrită, orice semn ai primi, semnul acela nu te mai convinge. Dacă nu te-a convins Scriptura, când Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar din morți, au venit liderii religioși de la Ierusalim și l-au văzut pe Lazar înviat din morți. Știți ce au hotărât? Să-l omoare și pe Lazar, să-l omoare și pe Domnul, pentru că i-a deranjat lucrarea făcută de Dumnezeu. Dacă nu primești cuvântul, orice altă minune sau semn ai primi, lucrul acela nu duce la credință. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar este o problemă teologică deosebit de profundă și importantă. Oamenii care aleargă după semne intră în categoria pe care o prezintă Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 2. În Evanghelia după Ioan, capitolul 2, Domnul Iisus spune, pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui că își vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Adică, de ce nu s-a crezut în ei? A știut că acea credință este doar foc de paie. Este un foc de paie, au văzut acum o minune și sunt gata, fascinați, dar Domnul Iisus știe că asta nu durează. Nu durează pentru că foamea lor după semne și minuni n-a fost însoțită de foamea lor după cuvântul lui Hristos. Au despărțit cuvântul de lucrările miraculoase. Și nu i-a interesat cuvântul lui Dumnezeu, ci i-a interesat minunile. Când se produce această separare între cuvântul lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu, și când suntem tot mai departe de cuvânt și tot mai mult în căutare după semne și minuni, se așează pe pământ scena pentru actul final al istoriei. Când ne îndepărtăm de Scripturi și căutăm minuni, se așează scena finală pentru istorie. De ce? Știți ce face Anticrist? Face minuni, dar care n-au nimic de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Minuni care n-au de-a face nimic cu cuvântul lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu și revelația lui Dumnezeu. Sunt doar minuni. Și spune și Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni și Ioan în Apocalipsa 13, amăgea locuitorii pământului cu minunile pe care le făcea. Frate și soră, în momentul în care nu-i Scriptura temelia credinței, ci minunile, vin oameni și spun, dar frate, da, a coborât foc din cer ca Ilie. Dar frate, a înviat morți. Dar frate, a făcut vindecări. Domnul Iisus ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în predica după munte. Matei, capitolul 7. Mulți vor veni în ziua aceea și vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău. N-am scos noi draci în numele Tău. N-am făcut noi lucrări miraculoase în numele Tău. Și Domnul spune, adevărat vă spun că nu vă cunosc. N-ați avut nicio relație cu mine. Dar cu cine le-ai făcut? De aceea, dacă am dorința să cunosc voia lui Dumnezeu, cum pot afla voia lui Dumnezeu? Cum pot afla voia lui Dumnezeu? Numărul 1. Metoda primordială, metoda cardinală, metoda de căpătâi ca să aflu voia lui Dumnezeu, care este? Sfânta Scriptură. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să mustre, să învețe, să îndrepte, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă ai o întrebare, o frământare, ia Scriptura și caută toate învățăturile privitoare la întrebarea ta din Scriptură. Ia toate textele din Scriptură și studiază-le. Și vezi care este voia lui Dumnezeu. Dacă ne-am îndepărtat de Scriptură, toate celelalte sunt nisipuri mișcătoare. Doar să spui, frate, eu citesc Scriptura, dar sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Așa este. Toți ajungem la lucruri pe care nu le înțeleg. Dar ce fac dacă sunt lucruri pe care nu le înțeleg? Zice Biblia, în Efeseni, capitolul 4, că Dumnezeu a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Întreabă-ți păstorii tăi. Și aici vreau să subliniez ceva deosebit, deosebit de important pentru vremea de acum. Dacă ești membru în Biserica Baptistă Emanuel și ai o întrebare că n-ai înțeles Scriptura, întreabă-ți păstorii tăi. Știu că sunt neamuri, vecină, prietenă care spune, auzi, haide că te duc eu la cutare. Domnul Iisus a spus, oile mele cunosc glasul meu. Spunând, dacă ești din turma asta și nu cunosc glasul păstorilor tăi, ai o mare problemă. Ne rugăm din toată inima și ne dorim din toată inima să ținem biserica în Sfânta Scriptură de la A la Z. Amin. Să vă împărtășim tot cuvântul lui Dumnezeu. Întreabă-ți păstorii. Nu umbla prin târg ca o oaie fără păstor. Nu umbla prin tot felul de prorocii și tot felul de minuni. Pentru că te duci pe un drum care s-ar putea să-ți fie deosebit de periculos. E Sfânta Scriptură, dacă n-ai înțeles, întreabă-ți păstorul. Stai lângă cineva și nu te socoti singur înțelept. Și când sunt probleme pe care le avem, ne adunăm și noi toți patru și ne adunăm cu comitetul și frământăm și ne rugăm și cerem lui Dumnezeu să ne lumineze mintea, să înțelegem Scriptura, ca să vă putem explica Scriptura. Al treilea lucru. Când vrei să afli voia lui Dumnezeu și ai studiat Scriptura și ai înțeles, pentru că ai stat de vorbă cu păstorii tăi și ți-au explicat lucrurile care țin de învățătura biblică, mai urmează ceea ce face Dumnezeu prin uși închise și uși deschise. Dumnezeu închide uși și Dumnezeu deschide uși. Dar închide ușile și deschide ușile în conformitate cu Scriptura, nu cu fanteziile mele sau fanteziile tale. Dumnezeu nu deschide niciodată uși împotriva Scripturii. Ușile pe care le deschide Dumnezeu sunt totdeauna în armonie cu Scriptura. Apostolul Pavel pleacă în călătorie misionară și trece prin Frigia, prin Pamfilia și ușa este închisă. Se duce mai încolo prin Ținutul Galatiei și ușa este închisă. Și ce să facă? Dumnezeu îi descoperă că a deschis ușa înspre Europa. Și Pavel se duce pe ușa aceea spre Europa. Dumnezeu este Cel care închide și deschide uși. Fiecare dintre noi am putea da mărturii personale de modul în care Dumnezeu a închis și a deschis uși. În 1990 căutam călăuzirea lui Dumnezeu înspre am continua studiile. Începuse Institutul Biblic de atunci și știam că trebuie să-mi continui studiile și problema mare era la care școală teologică să mă duc. Făcut o călătorie în America, o călătorie în Europa, multe școli teologice și interesate în vremea aceea să aibă studenți din fosta lume comunistă. S-a înaintea lui Dumnezeu și am înțeles învățătura Scripturii că atunci când am de luat o decizie, decizia aceea trebuie să includă și familia mea. Că nu plec la școală pentru ani de zile și să mă separ de familie. Plecat în Statele Unite și cu toate școlile cu care am stat de vorbă, interesate să îmi ofere bursă, dar când am spus că am și soție și doi copii pe care i-aș aduce cu mine, că nu mă separ, am spus, ne pare rău, dar nu, așa ceva nu se poate, noi te aducem singur, termin în 3-4 ani de zile, te întorci acasă. Și am înțeles că toate ușile acelea care se deschid mă obligă să mă îndepărtez de învățătura Scripturii în ce privește responsabilitatea de familie. Am ajuns în Anglia, la mai multe școli și în final am ajuns la o școală la Londra și am stat de vorbă cu rectorul școlii, i-am spus ce dorință am să-mi continui studiile și mi-a spus că e interesat să-mi ofere bursă de studii și i-am spus, dar Dr. Cottrell, eu sunt căsătorit, am soție și doi copii și nu mă pot despărți de familia mea pentru 3-4 ani de zile, ei acolo, eu aici, vreau să am familia cu mine. S-a uitat la mine și a spus, dacă mi-ai fi spus că vii fără familie, ți-aș fi închis ușa pentru totdeauna pentru că aș fi constatat că încalci Scriptura. Pentru că vii cu familia, ai ușa deschisă și ai sprijinul meu. A deschis Dumnezeu ușa acolo și am plecat cu familia. Înțelegem că atunci când căutăm voia lui Dumnezeu, nu banul, nu diploma, nu toate celelalte, ci mergem în voia lui Dumnezeu. Amin. Acum, cu ce te frămânți? Ce ai dori să afli? E răspunsul lui Dumnezeu aici pentru noi. Poți să-i ceri lui Dumnezeu un semn? Apostolul Pavel spune, grecii cer înțelepciune și evreii ce cer evreii. Minuni. Dar noi, spune Apostolul Pavel, ce spune? Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. El este păstorul cel bun. El este calea, adevărul și viața. Pe urmele Lui suntem chemați să mergem. Amin. Este 12 fără un minut, ne ridicăm la rugăciune și fratele Doru va încheia cu rugăciune ziua de astăzi.